Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Xəbər Ətər proqramı efirdədir, verilişi biz aparırıq, mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir, bugün sentyabrın 8-idir, həftənin 5-ci günüdür. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək, 24-28 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da gündüz əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, 28-33 dərəcə isti gözlənilir, dağlarda isə 16-21 dərəcə isti olacaq.
Gününüz yaxşı keçsin və xoş xəbərlər eşidəsiniz. Bugün səhərə hansı xəbərlər, gözləntilər var bizim xəbər başlıqlarında.
Dünən Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko arasında görüş olub, iki ölkə arasında 7 sənəd imzalanıb.
Əl-Cəzirə televiziyası Əl-Qaidə lideri Üsama Bin Ladenin 11 sentyabr terrorçuları olduğu bildirilən şəxslərlə iclasının video yazısını göstərib.
İsrail Livandan blokadanı götürməyə başlayıb.
Böyük Britaniyanın başnaziri Tony Blair yaxın 12 ay ərzində istifa verəcəyini deyib.
Bağdadda törədilmiş son hücum və partlayışlar nəticəsində ən az 18 nəfər ölüb, 60-a yaxın adam sağ yaralanıb.
Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı az sonra. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Dünən Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko arasında görüş olubdu. Danışıqlar zamanı əsasən Xəzər neftinin Odessa-Brody kəməri ilə daşınması və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüşdən sonra kesilmiş mətbuat konferansında deyib. Biz energetika sahəsində əməkdaşlıq məsələsini müzakirə etdik və qarşılıqlı maraqları əks etdirən məsələlərlə bağlı müvafiq qurumlara konkret tapşırıqlar verdik. Həmçinin görüş zamanı nəqliyyat, kənd təsərrüfatı və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq məsələsi görüşün diqqət mərkəzində duran məsələlərdən oldu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan nefti 2008-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərini tamamilə dolduracaq. Buna görə də alternativ marşrutlar nəzərdən keçirilməlidir və bu Odessa-Brody kəməri də ola bilər. Öz növbəsində Viktor Yushchenko ölkəsinin Xəzər neftinin bu kəmərlə daşınmasında maraqlı olduğunu deyib. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko danışıqlar zamanı Dağlıq Qarabağ probleminin də müzakirə olunduğunu və ölkəsinin münaqişənin həllində iştirak etməyə hazır olduğunu deyib. Viktor Yushchenko Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi sentyabrın 27-sində Ukraynaya rəsmi səfərə dəvət edibdi.
Qatarın Əl-Cəzirə televiziyası Əl-Qaidə lideri Üsama Bin Ladenin 11 sentyabr terrorçuları olduğu bildirilən şəxslərlə iclasının video yazısını göstərib. Əl-Cəzirənin şərhinə görə Üsama Bin Ladenin yaxınlığında dayanmış adamlardan biri 11 sentyabr terror aktlarının təşkilatçılarından olan hazırda həbsdə yatan Rəmzi Bin Alşib, o biri isə 2001-ci ildə koalisiya qüvvələrinin Əfqanistanda apardığı əməliyyat zamanı öldürülmüş Əbu Həfs Əl-Məsridir.
İsrail Livandan blokadanı götürməyə başlayıb, lakin bu ilk növbədə hava və dənizdən blokadaya aiddir. Beynəlxalq aləm Hizbullaha silah ötürülməsinin qarşısını almaq üçün bunun əvəzində İsrailə Livanın hava və dəniz limanlarında sülh məramlı qüvvələr yerləşdiriləcəyini vəd edib. Lakin qurudan blokadanın nə vaxt götürüləcəyi hələlik bəlli deyil. İsrail hökumətinin sözçüsü Mirri Eysin deyib. İsrail Livan-Suriya sərhədində beynəlxalq qüvvələr yerləşdirilməsini xahiş edib. Hələlik biz gözləyirik. Görək sərhədlər necə qorunacaq, Hizbullaha silah göndərilməsində qoyulmuş qadağaya necə əməl olunacaq. İsrail hökumətinin sözçüsü Mirri Eysin, BMT-nin baş katibi Kofmandan Livandan blokadanın götürülməsini alqışlayıb və bunun Livanın bərpasını asanlaşdıracağını deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərləri davam etdiririk. Böyük Britaniyanın başnaziri Tony Blair yaxın 12 ay ərzində istifa verəcəyini deyib. Lakin Tony Blair konkret vaxt göstərməyib.
Mən indi konkret vaxtdan danışmayacağım. Hesab edirəm ki, bu düzgün olmazdı. Bu bir qədər sonra ölkənin maraqlarına uyğun və vəziyyətdən asılı olaraq müəyyən ediləcək. Böyük Britaniyanın başnaziri Tony Blair. Lakin Tony Blair eyni zamanda qeyd edib ki, rəhbərlik etdiyi Leyborist partiyasının bu ilin sentyabrında keçiriləcək konferansı lider kimi onun üçün sonuncu konferans ola bilər.
Bağdatda törədilmiş son hücum və partlayışlar nəticəsində ən azı 18 nəfər ölüb, 60-a yaxın adamsa yaralanıb. İraqın başnaziri Nuri Kamil Əl-Maliki bundan bir gün öncə İraqdakı Amerika qüvvələrinin baş komandanı General George Casey-yə İraq qüvvələrinə nəzarətin yerli hakimiyyətə verilməsi ilə bağlı razılaşma imzalayıblar. Buna dək İraq qüvvələri Amerika komandanlığına tabi idi.
İranın hakim dairələri Mücahiddin Xalq Təşkilatının tərəfdarı Vəlullah Faiz Mahdavinin həbsxanada ölüm xəbərini təsdiqləyib. Hakim dairələr onun özünə qəsd cəhdindən sonra xəstəxanada keçindiyini deyir. Hüquq müdafiəçiləri isə Mahdavinin ölümünün səbəbini onun həbsxanada azlıq etməsi və bundan sonra səhhətinin pisləşməsi ilə izah edirlər. Bu barədə daha ətraflı həmkarım Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Vəlullah Faiz Mahdavinin ölümündən cəmi 5 həftə əvvəl İran həbsxanasında Habilə tələbə fəalı Əkbər Məhəmmədi də dünyasını dəyişmişdi. Məlumatlara görə onların hər ikisi həbsxanadakı pis şəraitə etiraz olaraq aclıq keçirirdi, lakin Mahdaviyə gəlincə İran rəsmiləri onun intihara cəhd etdiyini iddia edirlər. Amma İran rəsmilərinin dustaqlarla bağlı məlumatları adətən şək doğurur və Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının hüquq məsləhətçisi Reid Brody də deyib ki, onun təşkilatı İran rəsmilərinin Mahdavinin ölümü haqqında dediklərinə inanmır. Əfsus ki, İran məhbəs sisteminin rəsmiləri siyasi məhbuslar haqqında dəfələrlə yanlış məlumatlar veriblər. Biz bilirik ki, Mahdavi aclıq keçirib, başqa dustaqlar bizə bildiriblər ki, həbsxananın rəsmiləri onun səhhətinin pisləşməsinə ta böhranlı həddə gələnə kimi məhəl qoymurdu. Mərhumun vəkili Məhəmməd Dadhaq həmçinin Mahdavinin özünü asmaq cəhdi haqda rəsmi məlumatın inandırıcı olmadığını deyib. Həmin həbsxanada yatan dustaqlar həmçinin bu iddianı rədd edirlər. Vəlullah Faiz Mahdavi 2001-ci ildə həbs edilərək dövlət əleyhinə silahlı müqavimət ittihamı ilə ölümə məhkum edildi. Lakin sonradan onun ölüm hökmünü ömürlük həbs cəzası ilə əvəz etdilər. Hüquq müdafiəçiləri Mahdavi ilə Məhəmmədinin ölüm halları ilə əlaqədar İran həbsxanalarında saxlanan başqa siyasi məhbusların da həyatlarının təhlükə altında olduğundan nigarandı.
Rövşən Rahiboğlu.
Avropa Birliyi birliyə üzv olan ölkələri öz ərazilərində ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə məxsus məxfi həbsxanaların olub-olmaması ilə bağlı istintaq aparmağa çağırıb. Avropa Birliyinin sözçüsü Fraser Roskam Abing deyib ki, məsələnin yenidən qalxmasına səbəb ABŞ prezidenti George Bush'un Amerikadan kənarda belə gizli həbsxanaların olmasını etiraf etməsi olub.
Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana bugünlərdə İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani ilə görüşəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyir. Həmsinin Əli Larzani Madriddə İspaniyanın xarici işlər naziri Miguel Ángel Moratinos ilə görüşərkən belə bir görüşün mümkünlüyünü istisna etməyib.
Bunlar bugün olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Bakıda saat 9-a işləyir, 8 dəqiqə. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Amerika prezidenti George Bush'un terrorçuluqla müharibəsi ilə razılaşmayanlar ölkə siyasətində nəyə dəyişmək istəyirlər?
Orta məktəblərdə niyə rüşvət baş alıb gedir?
Mədəniyyət idman yeniliklərindən xəbər tutacaq.
Və biləcəksiniz ki, bu səhər qəzetlər nədən yazırlar. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər. ABŞ prezidenti George Bush bu həftə 3 gün dalbadal terrorçuluqla müharibəyə dair çıxışlar eləyib. O, Amerika xalqını inandırmağa çalışıb ki, terrorçular xüsusilə Əl-Qaidə liderləri hələ də Amerika xalqına təhlükədir. Dünən Atlantada etdiyi çıxışında cənab Bush deyib ki, onun gördüyü tədbirlər ölkəni 2001-ci il sentyabrın 11-də olduğundan daha təhlükəsiz edib. Ancaq Bush'un çıxışına fərqli yanaşmalar da var. Senatın aparıcı müxalifətçi üzvlərindən biri prezidentin bu mövqeyi ilə razılaşmayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Andrew Talley məqalə hazırlayıb. Məqalə ilə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyəcək. Şəhla, buyur.
Son bir həftədəki çıxışlarında Amerika prezidenti George Bush daha çox 11 sentyabr hadisələrinin 5-ci il dönümündən danışıb və Amerikalılara Əl-Qaidə təhlükəsinin olduğunu xatırladıb. Çərşənbə günü Vaşinqtonda prezident dedi ki, qrupun lideri Osama Bin Laden 11 sentyabr hadisələrinin törədilməsi üçün uzun illər çalışıb və güman ki, o indi də digər bir hücum planı hazırlayır. Çərşənbə günü isə prezident Bush ilk dəfə olaraq Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin terrorda şübhəli bilinən onlarla adamı həbs edərək Amerikadan kənarda olan həbsxanalarda saxlanmasına etiraf edib. Bu proqramı tənqid atəşinə tutulsa da, o buna görə üzrxahlıq etməyib və deyib ki, həbsxanalarda saxlanılan şübhəlilərdən alınan məlumatlar baş verə biləcək hücumlardan qorunmaqda mühüm rol oynayıb.
11 sentyabrda baş verənlərdən 5 il sonra bizə hələ də təhlükə yoxdurmu? Cavab hədə, Amerika təhlükəsidir, biz ona görə təhlükəsizdir ki, vətənimizi qoruya, Amerikanın mütayında olan düşməndən müdafiə oluna bilmişik, biz xalqımızı qoruyan cəsur Amerikalıların bazarığı sayəsində sağ qalmışıq.
Demokratlar partiyasından olan senator Joseph Biden isə elə həmin gün mühakimə ilə razılaşmadığını bildirib. Biden senatın xarici əlaqələr komitəsinin nüfuzlu sədr müavinidir və 2008-ci ilin prezident seçkilərində onun öz namizədliyini irəli sürəcəyə gözlənir. Vaşinqtonda çıxış edən Biden deyib ki, Bush administrasiyası xarici siyasətindəki problemləri siyasi yolla yox, hərbi güclə həll edir. O, eyni zamanda dedi ki, Bush'un Əfqanistana hərbi güc göndərməsi düzgün, onun İraqa hücum etməyə tələsməsi isə səhv addım idi.
Bush administrasiyası hər çətin vəziyyətdən çıxış yolunu hərbi qüvvədə və rejimin dəyişdirilməsində gördü. O, vaxtsız və səhv olaraq müharibələrə başladı. Bununla da Əfqanistandakı işini tam bitirə bilmədi. Dünya ictimaiyyəti inanırdı ki, Əfqanistan terrorla müharibədə ön
cəbhədir.
Senator Joseph Biden.
Biden əlavə etdi ki, bu şəkildə aparılan xarici siyasət Amerika ordusunun xərclərini artırdı və bir sıra ölkələrin Amerikada uzaqlaşdırdı. Və hətta Şimali Koreya və İran kimi dövlətlərin öz mümkün nüvə proqramlarını sürətləndirməsinə gətirib çıxardı.
Amerika Prezidenti George Bush'un terrorçuluqla müharibə barədə çıxışları və onun əks argumentlərdən Şəhla Sultanova danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətir verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyir 11 dəqiqə. Bugün sentyabrın 8-idir, həftənin 5-ci günüdür. İndi də sıramız gəldi bugünkü səhər qəzetlərinin icmalına. Vaqif, buyur, sən başla.
Başlayayım. Deməli, Arif Əməndə Bakı Xəbər qəzetidir. Bakı Xəbər qəzeti ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Marusya Pavesinin Azərbaycandakı siyasi partiyalarla bağlı fikirlərini şərh edir. Marusya Pavesi deyir ki, Azərbaycanda qəribə bir müxalifət var, çox zəif, qeyri-mütəşəkkil və birləşə bilməyən müxalifət. Bu problemin çox səbəbləri var, mədəni köklər sovetlərdən qalmış ir. Siyasi partiyaları həqiqi siyasi partiya adlandırmaq mümkün deyil, çətindir. Bunlar daha çox siyasi personallar ətrafında bir qrup adamın birləşməsidir. Bakı Xəbər qəzetinin əməkdaşı yazır ki, müxalifətin zəifliyinin səbəblərindən danışan Pavesinin sovetlərdən qalmış irs kimi ümumi, lakin çox məzmunlu bir səbəb göstərməklə Stalin sağlığı seçki saxtakarlığına işarə etdiyini nəzərə alsaq, müxalifətin cənab Pavesidən inciməyə haqqı yoxdur, yəni bu yersizdir. Müəllifə görə müxalifətin zəif və dağınıq hala düşməsinin əsas səbəblərindən biri məhz dalbadal seçkilərin saxtalaşdırılması kimi sovetlərdən qalmış ziyanlı irsdir. Bunu Arifə bugün Bakı Xəbər qəzetində oxumaq olar.
Vaqif, deməli, məndə Şərq qəzetindən bir yazı var. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Henick deyib ki, insan alveri ilə mübarizədə Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıqdan məmnundur. Ümumiyyətlə, bu mübarizədə Azərbaycanın yeri dünya ölkələri sırasında xeyli yaxşılaşıb. Bu, hətta ABŞ Dövlət Departamentinin illik hesabatında da öz əksini tapıb. Jonathan Henick-ə görə, insan ticarəti ilə mübarizə üçün Azərbaycan hökumətinə 350 min ABŞ dolları məbləğində və sayt ayrılıb. Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalovanın fikrincə isə Azərbaycan insan alveri üzrə tranzit ölkədən artıq təyinat ölkəsinə çevrilməkdədir. Hüquq mühafizə orqanları problemin bu sahədə təzahürünün qarşısını almağa çalışmalıdır. Bu, deməli, Şərq qəzetindən idi. Vaqif, buyur.
Arifə, Yeni Müsavat qəzeti isə Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin məhkəmə proseslərini şərh eləyir. Qəzetin əməkdaşı yazır ki, hər məhkəmə iclası müttəhimlərdən hansınınsa şok açıqlamaları ilə əlamətdar olur. Onlar danışdıqca hakimiyyətdə təmsil olunan olduqca yüksək rütbəli məmurların bütün çirkli mahiyyəti, kriminal xisləti üzə çıxır. Amma müəllif iddia eləyir ki, hakimiyyətdəki bəzi qüvvələr artıq məhkəməyə müdaxilə etməyə başlayıblar, ittiham olunanları tədricən sustururlar. Artıq bayırdakı ağalarının tapşırığı ilə Hacı Məmmədov və hələ də onun sözünü işidən ortaqları danışmağı azaldıblar. Bu, deməli, Yeni Müsavat qəzetindədir.
Vaqif, indi verilişimiz artıq yarı olmaq üzrədir. Adətən bu vaxt biz dinləyicilərimizə xəbər başlıqlarını xatırladırıq, sonra icmalı davam etdirərik.
Dünən Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko arasında görüş olub. İki ölkə arasında 7 sənəd imzalanıb.
Əl-Cəzirə televiziyası Üsama Bin Ladenin 11 sentyabr terrorçuları olduğu bildirilən şəxslərlə iclasının video yazısını göstərib.
İsrail Livandan blokadanı götürməyə başlayıb.
Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair yaxın 12 ay ərzində istefa verəcəyini deyib.
Bağdadda törədilmiş son hücum və partlayışlar nəticəsində ən az 18 nəfər ölüb, 60-a yaxın adam isə yaralanıb.
Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Xəbər ətər davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Arifə, deyəsən, mətbuat icmalı yarımçı qalmışdı.
Hə, Vaqif növbə mənim idi. Deməli, Mərkəz qəzetindən bir məqalə var məndə. Deməli, bu qəzetin əməkdaşı Bakıdakı ali məktəblərin nəzdində fəaliyyət göstərən tələbə yataqlarının, yataqxanalarının vəziyyətini araşdırıb. Yazır ki, əksər ali məktəblərin yataqxanalarında məcburi köçkünlər məskunlaşıb və tələbələrə yer qalmayıb. Yataqxanada yer tapılsa da, oradakı ağır şərait tələbələrin normal yaşamasına imkan vermir. Bu durumda valideynlərin əlacı yalnız ona qalır ki, övladına kirayə mənzil tutsun. Ancaq belə mənzillərin qiyməti hər ailənin büdcəsinə görə deyil. Ancaq müəllif vəziyyətdən çıxış yolu da təklif eləyir. Onun fikrincə çıxış yolu paytaxtda pullu tələbə yataqxanalarının istifadəyə verilməsidir. Bu qədər Vaqif.
Çox sağ ol Arifə. Bunlar sentyabr 8-də çıxan bəzi qəzetlərdən seçmələr idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətəri verilişi davam edir. Səhər-səhər xəbərətəri biz veririk. Mən Vaqif Məmmədli
və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Arif əndi növbə çatdı deyəsən afşalara. Görürəm qabağında çoxlu material var. Deyəsən, bugün afşalarda bolluqdur.
Hə, Vaqif, xeyli xəbərim var. Deməli, birincisi, bugündən başlayaraq düz sentyabrın 10-acan Gəncədə Beynəlxalq Təsviri İncəsənət Festivalı keçirilir. Bu barədə az sonra ətraflı danışarıq. Dinləyicilərimiz bizi dinləsinlər. Azərbaycan Kinoteatrında isə Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı keçirilir. MDB ölkələri, Fransa, Türkiyə, İran, Macaristan filmləri nümayiş olunur. Bugün, deməli, Macaristanın Qohumlar, Rusiyanın Mənə Əzab Deyil filmləri nümayiş olunacaq, ancaq film festivala baxış dəvətnamə elədi.
Özü deyəsən elə neçə gün verir, çoxdan davam eləyir.
Hə, yəni bu festival düz sentyabrın 9-acan davam eləyəcək. Daha bir xəbərim var. Yeni teatr mövsümündə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı ilk dəfə olaraq Üzeyir Hacıbəyovun O Olmasın Bu Olsun operasının premyerasını keçirəcək. Teatr mətbuat xidmətinin rəhbəri Şükufə Ağamirzəyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Məşədi İbad rolunda xalq artisti Azər Zeynalov çıxış eləyəcək. Deməli, tamaşanın quruluşçu rejissoru əməkdar incisənət xadimi Hafiz Quliyev, musiqi rəhbəri dirijoru Cavanşir Cəfərov, quruluşçu rəssamı Tahir Tahirovdur. Premyera oktyabrın 7-sində olacaq. Bu qədər Vaqif.
Çox sağ ol Arifə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Arifə, dərsli yaxınlaşır və məktəblə bağlı mahnıları adam dinləyəndə, özü də bu mahnı adamın lap yadını o məktəb illərini, şuluq vaxtlarını salır.
Həm Vaqif, düzdür, amma mən düzünü desəm şuluq uşaq olmamışam. Amma sənə bir söz deyim, deməli bu mahnının bir yeri var. Deyir ki, şuluq salanda sonradan müxtəlif yollarla aradan çıxmaq mümkün olub. İndi sən düzündə belə hal olub və necə aradan çıxırsan?
Olub Arif, amma sadə deyim ki, yaman çətin məsələ. Sonra haqq hesab verməyə kimi lazımdır. Bir də istəyirəm sadə bir sual verəm. Dərsdən heç qaçmısan, amma bir axdı indiki başda mən başda şuluq uşaq olmamışam.
Hə, mən intizamlı.
Ona görə sualdan vaz keçdim.
Hə, amma Vaqif, sən deyirsən aradan çıxmaq asan olmayıb, amma deyirsən indi xeyli vəziyyət dəyişib məktəbdə. Nəinki təlim-tərbiyədə, başqa məsələlərdə də. Yəni, təsəvvür elə ki, bir məktəbin direktor müavini deyir ki, indi orta məktəblərdə korrupsiya baş alıb gedir.
Məktəb rəhbərliyinin doğrudan bu fakt deməsi maraqlıdır, bəs o səbəb nədir? Yəni?
Vaqif, səbəbləri Bakıdan Ülkər Akif qızı araşdırıb, gəl onun reportajını dinləyək.
Məktəbimizdə şagirdlərdən vəsait toplanması... Başda nə o problemdir? Təhsil naziri deyir ki, sinif otaqları artırılıb, normal sinifi iki hissəyə bölərək havasız şərait edir.
Yeni Yasamaldakı 286 sayılı orta məktəbin direktor müavini İxtiyar Poladlı çalışdığı məktəbin ötən tədris ilində üzləşdiyi problemlərdən gileylidir. Deyib ki, hazırda orta məktəbdə korrupsiya o həddə çatıb ki, şagird nə müəllimə, nə də məktəb rəhbərliyinə məhəl qoyur. Şagirdlərin heç imtahandan da qorxusu yoxdur. İxtiyar müəllimin dediyinə görə, məktəblərdə buraxılış imtahanlarının cavabları imtahandan bir həftə əvvəl əllərdə gəzir. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlünün fikrincə, orta məktəblərdə rüşvət hallarının artması, kadr siyasətinin düzgün qurulmaması və digər problemlər təhsil haqqında qanunun olmamasından qaynaqlanır.
Məktəblərin demək iqtisadi inkişafı üçün ayrıca bir dövlət qanunu olmalıdır. Məktəblərin maliyyə probleminin həllində dövlət standartları olmalıdır. Müəllimlərin iqtisadi durumu yaxşılaşdırılmalıdır. Üçüncü isə məktəblərdə mənəvi, psixoloji, sağlam mühitin yaradılmasıdır.
Təhsil Nazirliyindən isə bildirdilər ki, bu il yaradılan Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi orta məktəblərdə olan neqativ halların aradan qaldırılması ilə birbaşa məşğul olacaq. O ki, qaldı imtahan cavablarının şagirdlərə satılmasına Nazirliyin strateji təlim planlaşdırma şöbəsinin rəhbəri Fərzəli Qədirov deyilənlərlə razılaşmadı.
Əgər bu cavablar əldə olsaydı 15-20% imtahan verənlərin attestat almadı.
Fərzəli Qədirovun dediyinə görə Nazirlik sinif otaqlarını süni şəkildə deyil, yeni məktəb binaları tikməklə artırır. Yeni tədris ilində ümumilikdə 116 məktəb binası və əlavə korpus istifadəyə veriləcək. Orta məktəblərin kompüterləşdirilməsi haqqında dövlət proqramına əsasən bu il 800-dən çox məktəbə kompüter paylanacaq. Elektron tədris vəsaitləri hazırlanacaq. Təhsil haqqında qanuna gəlincə isə Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasından verilən məlumata görə hazırlanan qanun layihəsi parlamentin payız sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Həmsöhbətim İxtiyar Poladlı və onun kimi bir çox təhsil işçilər də ümidlərini elə bu qanuna bağlayıblar.
Bakıdan Ülkər Akif qızı orta məktəblərdəki korrupsiya problemlərindən danışdı. Xəbər ətər verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a işləyir, 22 dəqiqə. Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynis GM 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq radiosuna və xəbər ətərə indi olduğu kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Globus verilişini dinləyə biləcəksiniz. Samirə Faiq qızının hazırladığı bu veriliş dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan azərbaycanlılara həsr olunur.
Günlük Güney Azərbaycan məsələləri ilədir və nədən ki orada bu imkanlar yoxdur?
Məncə bizim Gənclər Klubunun saytı birinci saytdır ki, Londonda İngiltərədə yaşayan azərbaycanlılar arasında yayılıb.
11 il mühacirətdə olan Mahir Cavarovun Təkamül Partiyasının Sveçrə üzrə təmsilçisiyəm.
Avropada ümumiyyətlə reklamsız yaşamaq qeyri-mümkündür. Bu reklamı da ancaq öz savadınla nail ola bilərsən.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Globusda. Globus proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında, yəni düz 7 dəqiqədən sonra gözləyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də bayaq söz verdiyimiz kimi bugün Gəncədə başlayan İncəsənət Festivalı barədə bu festivalın təşkilatçısı Bakı İncəsənət Mərkəzidir. Beynəlxalq festival çərçivəsində həm də Gəncə rəssamlarının əsərlərindən ibarət böyük sərgi təşkil olunacaq. Daha ətraflı Gəncə müxbirimiz Saadət Akif qızının reportajında.
Bugün Gəncədə ilk dəfə olaraq rəssamların beynəlxalq festivalı başlayır. 3 gün davam edəcək tədbirə Türkiyə, İran, Rusiya, Qazaxıstan və Gürcüstan rəssamları da qoşulacaq. Əcnəbi rəssamlar Gəncə sakinləri üçün eksperimental əsərlərini nümayiş etdirəcəklər. Hətta bəziləri tamaşaçıların gözü qarşısında yaradıcılıqla məşğul olub əsərin yaranma prosesini göstərəcəklər. Tədbirin keçirilməsinə maliyyə dəstəyi verən Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun Mədəniyyət və İncəsənət proqramı üzrə rəhbəri Cahangir Səlimzadə deyir ki, belə bir festivalı Gəncədə keçirməkdə əsas məqsəd Azərbaycanın ikinci şəhərində ədəbi mühiti canlandırmaq, yerli rəssamları həvəsləndirməkdir.
Gəncə doğrudan da həmişə mədəniyyət mərkəzi olub, amma son illər elə bil ki, cəmaat belə ruhsuz, özünə inamı itirib. Sadəcə Gəncə doğrudan da ikinci dərəcəli bir şəhərə çevrilib. Ona görə elə bil ki, ona bu qürur hissinə, özünə inanmaq, öz qüvvəsinə inanmaq hissiyatını qaytarmaq məqsədini daşıyır.
Festivalda yerli rəssamların əsərləri ilə yanaşı dünyasını dəyişmiş iki rəssamın da Telman Cəfərovun və Fazil Əliyevində heç yerdə göstərilməyən sərgisi nümayiş etdiriləcək. Gəncə Dövlət Rəsim Qaleriyasının rəhbəri Faiq Osmanov deyir ki, tədbir çərçivəsində yerli sənətçilərin rəsimlərini əks etdirən toplumun buraxılması onları çox sevindirib.
12 ildir demək olar ki, nə bir festival, nə bir yüksək səviyyədə bir sərgilər. Demək olar ki, yox idi. Sonra kataloqlar, məsəl üçün, rəhmətli Telman Cəfərov, Fazil Əliyev və bunların kataloqları yox idi. Böyük bir kataloq nəşr olunubdu və eyni zamanda gənc rəssamlar ki var, bunları buklet halında, yəni toplu halında rəsm əsərləri burada nəşr olunubdu.
Təşkilatçılar festivalı keçirmək üçün böyük qaleriya tapmasalar da bundan pəjmürdə olmayıblar. Qərara gəliblər ki, tədbiri şəhərin diqqət çəkən ərazilərində keçirsinlər və tamaşaçı göz qarşısında yaradılmış əsərləri də Gəncəyə hədiyyə etsinlər.
Gəncədən Saadət Akif qızı bugün Gəncədə başlayan Beynəlxalq Festivaldan, İncəsənət Festivalından danışdı. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə sıra idman xəbərlərindir. Vaqif, buyur görək, bugün səhərə hansı idman yenilikləri var?
Çox sağ ol, Arifə. Azərbaycanın milli futbol komandası Avropa çempionatının seçmə turniri çərçivəsində növbəti oyunda səfərdə Portuqaliya ilə qarşılaşacaq. Xatırladım ki, Azərbaycan yığması sentyabrın 6-sında Bakıda Qazaxıstanla 1-1 oynayıb. Həmçinin Portuqaliya, yəni Azərbaycanla eyni qrupda olan Portuqaliya səfərdə Finlandiya ilə heç-heçə 1-1 oynayıbdı. UEFA Kubokunun birinci təsnifat mərhələsində Zimburu ilə oyunda Qarabağın azarkeşləri meydana kənar əşyalar atdığına görə komanda cəzalandırılıb. UEFA Ağdam klubunu 8000 İsveçrə frankı məbləğində cərimə edibdir. Xorvatiyanın Vinkovitsi şəhərində hərbici cidoçular arasında keçirilən dünya çempionatı artıq başa çatıbdı. Yarışda Azərbaycanla təmsil edən Mərkəzi Ordu İdman Klubunun 10 üzvündən yalnız biri Elxan Rəcəbli Bakıya medalla dönüb. 81 kilogramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Elxan Rəcəbli bürünc medal qazanıbdı. Yayda Manchester United-i, yəni İngiltərənin Manchester United komandasını İspaniyanın Real klubuna dəyişən Ruud van Nistelrooy İngiltərə karyerasını mümkün qədər tez unutmaq istədiyini deyib, o Madriddə keçməsini həyatında ən önəmli bir hadisə hesab edir. Futbolçu deyib ki, burada hər şey əladır, indi 30 yaşım olsa da özümü 20 yaşlı cavan oğlan kimi hiss edirəm. Arifə, bugünə olan idman yenilikləri bu qədər.
Çox sağ ol, Vaqif. Xəbər Ətər davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 9-a 27 dəqiqə işləyir. Verilişimizin sonuna yaxın bir daha bugünə gözlənən hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal şərq küləyi əsəcək, 24-28 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da gündüz əsasən yağmursuz hava olacaq, şərq küləyi əsəcək, 28-33 dərəcə isti gözlənilir, dağlarda isə 16-21 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, bu səhərə nə Xəbər Ətər var?
Dünən Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko arasında görüş olub, iki ölkə arasında 7 sənəd imzalanıb.
Əl-Cəzirə televiziyası, Əl-Qaidə lideri Üsama Bin Ladenin 11 sentyabr terrorçuları olduğu bildirilən şəxslərlə iclasının video yazısını göstərib.
İsrail Livandan blokadanı götürməyə başlayıb.
Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair yaxın 12 ay ərzində istefa verəcəyini deyib.
Bağdadda törədilmiş son hücum və partlayışlar nəticəsində ən azı 18 nəfər ölüb, 60-a yaxın adam isə yaralanıb.
Bir xəbər ətərinin də sonuna gəldik, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Samirə Faiq qızının Globus proqramı ilə davam edəcək.
Bu yarım saatda isə xəbər ətəri biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub. Bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, həbilə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Almaniyanın Hanover şəhərində fəaliyyət göstərən Araz Radiosunun yaradıcılarından biri Nadir Bağızadə.
Günlük Güney Azərbaycan məsələləri ilədir və nədən ki, orada bu imkanlar yoxdur və radio ya televizyon bunları yaymır.
Londondakı Gənclər Klubunun üzvü Mina Əfəndizadə.
Məncə bizim Gənclər Klubunun sayısı birinci sayıdır ki, Londonda İngiltərədə yaşayan Azərbaycanlılar arasında yayılıb. Amma ki, bundan əlavə Qarabağ haqqında sayıdlar düzəldilir.
Mahir Cavadovun Təkamül Partiyasının İsveçrədəki təmsilçisi Valeh İbrahimov.
11 il mühacirətdə olan Mahir Cavadovun Təkamül Partiyasının İsveçrə üzrə təmsilçisiyəm. Ona görə ki, onu mən həqiqi real, yəni müxalifət hesab edirəm.
Və Almaniyanın Aurich şəhərindən Azərbaycanlı həkim Təranə Məmməd.
Burada necə gəlir, Avropada ümumiyyətlə reklamsız yaşamaq qeyri-mümkündür. Bu reklamı da ancaq öz savadınla nail ola bilərsən.
Əvvəlki verilişlərimizdən birində xaricdə yayılan Azərbaycan dilli kütləvi informasiya vasitələri haqqında söhbət açmışdıq. Bugünkü proqramımızda da mən xaricdəki Azərbaycan mediyası ilə tanışlığı davam etdirirəm. Qonağımız Almaniyanın Hanover şəhərində fəaliyyət göstərən Araz Radiosunun aparıcılarından biri Nadir Bağırzadədir. Araz Radiosu 2001-ci ilin ortalarında yaranıb və əsasən İran azərbaycanlılarının problemlərindən bəhs eləyir.
Mən 1984-cü ildən Almaniyadayam və bu müddətdə bütün yoldaşlarımızla, azərbaycanlı vətəndaşlarımızla birgə çeşitli kültürel fəaliyyətlərdə, dərnəkləri təşkil etməkdə fəaliyyət göstərmişik və bu fəaliyyətlərimizdə davamı Hanover şəhərində Araz Radiosu ilə olubdur.
Bu radio işi sizin əsas məşğuliyyətinizdir, yoxsa bu bir hobbidir?
Radio işi bizim üçün burada mən və eləcə də başqa Güney Azərbaycandan və eləcə də Şumalı Azərbaycandan olan əməkdaşlarımıza bir hobi kimindir və bizə bir demək olar ki, işimizin kənarında bir kulturel fəaliyyət kimilərimizə tərh edir və o zəmində də fəaliyyət göstərir. Burada Hanifel şəhərində Floro studiyosu vardır. Bütün yabancılara ki, 17 nasiyondan ibarətdir, bu imkan verilib ki, həftədə bir gün, yəni həftə sonunda bir saatlıq veriliş aparsınlar. Azərbaycanın dili, kültürü, mədəniyyətini tanıtdırmaq üçün və eləcə də başqa nasiyonlarla birgə onu Hanifeldən səsləndirmək üçün onlarla işləşlik edirik bu Flora Studiosu ilə.
İndi radionu yaradanda hansı məqsəd qarşınıza qoymuşdunuz?
Bizi ən ağırlıq edən demək olar ki, istəklərimizə güneydəki məsələni ki, bir milli müzadilə gedir orada, bunun xəbərlərini səsləndirmək, eyni halda çeşitli təşkilatlar ki, yaranır və hər birinin də amacında Azərbaycan milli mənfəətlərini müdafiə etmək mətrəhdir. Onların ortaq əlaqələrini bir yerə gətirmək və bunların fikirlərini səsləndirmək və eyni halda o arzu kimin ki, hər zaman ürəyimizdə vardır, Azərbaycanlıların da bir radiosu olsun, bir televiziyası olsun və bunu keçəcək də istər Şahənşahı sistemində istər sonralar İran İslam Respublikası iş üstə gələndən sonra bu izni vermədilər. Bu arzu ilə biz yurt dışında demək olar ki, bu təşəbbüsə əl vurduq.
Biz Azərbaycanın özü ilə bağlı hansı verilişləriniz olur?
Azərbaycan Respublikası ilə bağlı demək olar ki, biz ümumi xəbərləri burada yayınlayırıq. Məsələn, Qarabağ haqqında son qərarlar nədən ibarət oldu? Biz Şumalı Azərbaycan haqqında hansı bir iqtidarın ya müxalifətin dəstəkçisi kimin yox, bəlkə ümumi mənfəətlərimizin əks sədası olan xəbərləri verilişlərimizdə yerləşdiririk. Amma üstünlük Güney Azərbaycan məsələləri ilədir və nədən ki, orada bu imkanlar yoxdur və radio ya televiziyon bunları yaymır.
Sizi yalnız Hanover şəhərində qulaq asılırdı?
Araz radiosunu canlı olaraq Hanover şəhərində və onun ətrafı, deyək ki, bir 50 kilometr şuasında dinləmək olur.
Nədir bəy, eşitdiyimə görə Hanover Almaniyada Azərbaycanlıların ən çox yaşadığı şəhərlərdən biridir, belədir də bu?
Elədir bəy.
Yəni, deyə bilərsiniz, neçə Azərbaycanlı ya da neçə Azərbaycanlı ailə Hanoverdə yaşayır?
Üst-üstə burada güneydən 1500 nəfər və yaxın, deyə bilirlər, 1000 nəfərə Şumalı Azərbaycandan burada yaşayan Azərbaycanlı vardır. Yaxın, yəni üst-üstə hesablasaq, Şumal Cünub demədən 2000-2500 nəfərə yaxın Azərbaycanlı yaşayır Hanifer və onun ətrafındakı kiçik şəhərlər və kətlərdə.
Azərbaycandan gələn haradasa 1000 nəfər, yəqin ki, onlar bu son illər ərzində gəliblərdi.
Bunların bir iddiası son illərdə gəliblər, bir iddiası da əskidən, yəni çox qədim zamanlardan da elə burada yaşayırdılar və demək olar ki, bunlarla bizim ilgimiz bir məhdud dairədədir Şumalı Azərbaycandan əgər söhbət gedir. Bizim dərnəyimiz və radiomuzun çalışanları və fəaliyyət edənlərinin çoxunluğu güneydəndir.
Bəs Hanoverdə yaşayan azərbaycanlıların statusu, məşğuliyyəti barədə nə deyə bilərsiniz?
Çeşitlidir. Gənc yaşlarında olanlar çoxunluqda təhsil və demək olar ki, akademik işləri ilə məşğuldurlar. Orta yaşlılar, məsələn, dükan işi ilə, alveriş ilə və eləcə də tibb və dərman işlərində olanlar vardı, çoxlu düşdürümüz vardı ki, burada Şumali ya Cünubu Azərbaycanlandılar. Ümumi xidmətlərdə vardılar ki, ev təmiratı, nəqqaşlıq, memarlıq, xəstəxanalarda çalışmaq, uşaqlar bağçasında çoxlu qadınlardan, xanımlardan bacılarımız vardı ki, orada çalışırlar. Transport işində çalışanlarımız var, sürücülük demək olar işində çalışanlarımız var, eyni halda sürücülük öyrətməni kimin çalışanlarımız var və yaşlılardan və yaşa dolmuşlardan təbii olaraq işsizlərimiz də vardır. Buradakı işsizdilər və işsizlik maaşı ilə keçirilirlər və maşın alveri edənlər vardır, belənsinə.
Bu, Almaniyanın Hanover şəhərində fəaliyyət göstərən Araz radiosunun aparıcısı Nadir Baxırzadədir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Bu günlərdə Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun internet səhifəsi açılıb. İnternet səhifəsini hazırlayanlardan biri Gənclər Klubunun üzvü, Londonun Metropolitan Universitetinin tələbəsi Mina Əfəndizadədir.
Məncə bizim Gənclər Klubunun sayı birinci sayıdır ki, Londonda İngiltərədə yaşayan Azərbaycanlılar arasında yayılıb. Amma ki, bundan əlavə Qarabağ haqqında saytlar düzəldilir, yəni Londonda yaşayanlar tərəfindən, oxuyanlar tərəfindən müxtəlif başqa saytlar düzəldib. Amma Gənclər Klubu, Gənclər Birliyinin saytı bu ilk saytdır ki, bizim sayt internet istifadəçilərinə verilib.
Siz yalnız Gənclər Klubunun fəaliyyəti haqqında məlumatlar verəcəksiniz, yoxsa ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı?
Geniş olaraq əlbəttə ki, klubumuz haqqında, klubumuzun elədikləri işlər haqqında, proyektlərimiz haqqında, fəaliyyətlərimiz haqqında yazırıq. Amma hər halda düşünürük ki, gələcəkdə yəni Londonda yaşayanlar haqqında geniş web saytda bir link qoyaq və o haqda da yazaq.
İndi sizin bu gənclər klubunun üzvləri tələbələrdir, yoxsa ümumiyyətlə Londonda yaşayan gənclərdir?
Londonda yaşayan gənclər bəlidir. Aralan tələbələr də var, yəni burada işləyən gənclərimiz də var, burada yaşayan gənclərimiz də var, amma çoxsu tələbələr təşkil edir bəlidir.
Deməli, sizin bu klubunuz var, sonra Azərbaycan dilində radio açmışsınız, bir də indi sayt. Yəni, bütün bu layihələr Londonda Azərbaycanlıların bir araya gətirilməsində nə kimi rol oynuyor? Ümumiyyətlə, kömək edir mi?
Bəli, çox kömək edir. Çünki radio, kütləvi informasiya vasitələr, ümumiyyətlə, bu web sayt, radionun olması, sonra biz düşünmüşük, artıq qəzetimizin birinci sayı, ayda bir dəfə Azərbaycan dilində qəzet çap olunacaq Londonda. Bu da Gənclər Klubu bir fəaliyyətinin bir qoludur və haradasa bir həftə, yəqin ki, sənsin o aylarının ortasında biz bu qəzeti də elan eləyəcəyik. Birinci sayı çapdan çıxacaq. Məsələn, Londonda həftədə bir dəfə Azərbaycan dilində London Türk Radiosunda verilişimizin canlı olaraq getməsi, bu qəzetin olması, internet vasitəsilə bütün dünyaya fəaliyyətləri, Londonda, İngiltərədə yaşayan Azərbaycanlılar, diasporadan məlumatlar çatdırma əlbəttə ki, çox kömək eləyir və İngiltərədə yaşayır. İngiltərə yəni çox böyükdür. Hər adam, hər yerində, hər şəhərində Azərbaycanlılar var və Azərbaycanlıların az olması və İngiltərənin böyük olması bizə kömək eləyir kütləvi informasiya vasitələrindən onları bir araya yığıb tədbirlərdə, müəyyən aksiyalarda, bayramlarımızda onları bir araya yığmağa çox kömək eləyir bizə.
Bu iş üçün hansısa pul alırsınız siz, yoxsa bu belə bir könüllü prinsip əsasında?
Xeyr, bu tamamilə könüllü bir proyektdir. Könüllü klubumuz da könüllü fəaliyyət göstərir. Heç bir yerdən maddi bir köməyimiz hələ ki yoxdur. Qəzetimiz də inşallah könüllü olaraq, yəni ancaq sponsorların köməyi ilə hələ ki sayı çapdan çıxacaq.
Bu Londondakı Gənclər Klubunun üzvü Mina Əfəndizadədir. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramıdır və növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir elanı dinləyək.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti süjetimiz İsveçrədəndir. Qonağımız Valeh İbrahimov 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra siyasi səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib. İndi o İsveçrə hökumətindən sığınacaq gözləyir.
Mən məntəqə seçki komissiyasının sədri idim. Prezidentin lehinə saxtakarlıq etmədiyim üçün təqib və təzyiqlərə məruz qaldığıma görə dostlarımın, tanışlarımın vasitəsilə Azərbaycandan çıxası oldum, İsveçrəyə pənah gətirdim.
Siz hansı partiyanın üzvü olmuşsunuz?
Mən 1996-cı ildə Müsavat Partiyasının üzvü olmuşam. Ancaq 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra mən o partiyadan çoxları kimi defa verdim. Yəni o partiyaya daha üzvü deyiləm. Ona görə ki, o partiyanın rəhbərləri millət deyə mandata getdilər. Və çoxları bu partiyanı tərk etdiyi kimi mən də o partiyadan kənarlaşdım. Daha doğrusu istifa verdim.
İndi hansısa başqa partiyadasınız?
Mən indi, yəni 11 il mühacirətdə olan Mahir Cavadovun Təkamül Partiyasının İsveçrə üzrə təmsilçisiyəm. Partiyanı onu dəstəkləyirəm. Ona görə ki, onu mən həqiqi, real, yəni müxalifət hesab edirəm. Ona görə də mən onun partiyasının İsveçrə üzrə təmsilçisiyəm. Yəni, o partiyanın İsveçrədə bütün sorumluluqlardan, yəni bütün suallarına cavab vermək hüququna malikəm. O da partiyanın rəhbəri Mahir Cavadov tərəfindən mənə həvalə olunub.
Başqa ölkələrdə də bu partiyanın təmsilçiləri var, necə ki İsveçrədə?
Ola bilsin ki, var, ancaq bunu mən bilmirəm. Yəni, bunu mən partiyanın rəhbərindən soruşmamışam. İstər-istəməz, yəqin ki, var. Yəqin ki, Mahir Cavadovun Fransada və yaxud Almanyada olan onun partiyasının tərəfdarlarının yəqin ki, nümayəndələri, təmsilçiləri var.
Bayık bəy, xaricdə müxalifət olmaq nə deməkdir?
Xaricdə müxalifət olmaq, yəni bizim müxalifət olmağımız bu şəkildədir ki, biz ancaq mətbuat vasitəsilə çıxış eləyə bilərik, öz fikirlərimizi deyə bilərik, qəzetdə məqalələr yazmaqla biz öz fəaliyyətimizi göstərə bilərik. Ancaq bu xaricdə müxalifət olmaq, yəni buradan bizim ora əlimiz çatmır. Bizə verilən meydan budur ki, biz ancaq fikirlərimizi məqalələr şəklində Azərbaycanda çıxan müxtəlif qəzetlərdə nəşr etdirək.
Bəs xaricdə olduğunuz müddətdə dünya görüşünüz necə dəyişdi?
Uzaq siyasi şeyden bakanda Azerbaycan'da men olsuz da yani bu Azerbaycan'da hadiselerin içerisindeydim. Azerbaycan'da olan menfilişler, nagislişler, eybecerlişler daha çok görünür ve insanın daha çok vakti olur ki Azerbaycan'da giden hadiseleri, prosesleri, siyasi hadiseleri izləsin və ona qiymət versin. Və bu şəkildə mən xaricdən yana baxanda Azərbaycanda olan deyək ki, əyintiləri daha yaxşı görmək ehtimalı, daha yaxşı görmək olur.
Bu illər ərzində Azərbaycana gedə bilmisiniz?
Xeyr, bu müddətdə mən Azərbaycana gedə bilmərəm, mənim hüququm da yoxdur.
Siz artıq siyasi mühacir statusu almışsınız, də?
Xeyr, mən artıq siyasi mühacir statusunu almamışam, amma yəni gözləyirəm, yəni bu hökumət incələməlidir və bilməlidir ki, həqiqətən də mənim orada problemim yox və ondan sonra cavab verməlidir ki, mən siyasi mühacir statusu ala bilərəm və yaxud yox. Hələlik almamışam.
Siz 2003-cü ildə getdiniz, indi artıq 2006, artıq 3 ildir demək olar ki.
Bəli, 3 aydan sonra 3 il tamam olur.
Bu baxılma prosesi nə qədər davam edə bilər?
Bu baxılma prosesi Samirə xanım illərdən çəkir. Ola bilər ki, sabah cavab versinlər, ola bilsinlər ki, 5 ildən sonra cavab versinlər, ola bilsinlər ki, hiç cavab verməsinlər. Yəni, bu bizdən asılı deyil, bu ancaq İsveç hökumətindən, yəni yerli hökumətdən asılı olan bir işdir.
Bəs bu müddət ərzində, məsələn, bu gözləmə müddəti necə keçir, necə yaşayırsınız?
Təxminən 8-9 ay kamp deyilir, yəni bir hotel şəraitində yaşamışıq. Ondan sonra da uşaqlarımız məktəbə gediblər, ev veriblər, 3 otaqdan ibarət ev veriblər və burada yaşayırıq və uşaqlar da məktəbə gedir, normal məktəbdir və mən özüm, yəni pedagoji işçi olduğuma görə, məktəb direktoru olduğuma görə mən bilirəm ki, buradakı məktəblərin şəraiti Azərbaycanla müqayisə olunmaz dərəcədə fərqlidir. Yəni buradakı şərait Azərbaycanla, Azərbaycandakı məktəblər də müqayisə olunmaz dərəcədə üstündür.
Bəs diasporanın təşkilatlanmasında iştirak edirsinizmi?
Samirə xanım, ilk əvvəllərdə yəni Müsavat Partiyasının Zürihdə bir ofisi var idi. Orada mən bir iki dəfə iştirak etmişəm. Sonra o ofis mənə məlum olmayan səbəblər üzündən bağlandı. Ancaq diaspora kimi, yəni burada mən şəxsən öz tərəfimdən təşkilatlanmağı görmürəm və xaricdə kimlər nə deyirlərsə mən bilmirəm, mən ancaq İsveçlə üzrə deyə bilərəm. Burada diaspora haqqında danışmaq artıq olar, yəni o qədərdir ki, burada diaspora var və bunlar nəsə iş görürlər Azərbaycan xeyrində. Bəlkə kimlərsə, məsələn, Novruz bayramını burada tanıtmaq və yaxud başqa Xocalı soyqırımını yəni burada qeyd eləmək belə hallar var, ancaq bir həqiqi mənada diaspora şəklində mən təşkilatlanma görmürəm.
Bəs sizin yaşadığınız yerdə Azərbaycanın imici necədir?
Azərbaycan barədə bilgi, yəni bizim yaşadığımız yerdə bəlkə də sıfırdan aşağı dərəcədədir. Mən bir Azərbaycan deyəndə ki, mən Azərbaycanlanam, təxminən 10 dəqiqə, 15 dəqiqə mən yerli yəni insanlara izahat verməli olaram ki, Azərbaycan Xəzər dənizinin sahilində yerləşən, neftlə zəngin bir ölkədir. Yəni, Azərbaycanı burada tanıyan demək olar ki, yox dərəcəsindir. Əlbəttə ki, mütəxəssislər var, bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər yolu Bakıya düşənlər ola bilər. Məsələn, əmmə ümumi şəkildə ki, Azərbaycanı burada tanıyırlar. Yəni, mənim yaşadığım ərazidə yoxdur. Ancaq burada bizi tanıyan ailələrdən bizə məlumat verilib ki, Azərbaycanlıların, yəni Bakıda yaşayan oliqarxların da hətta bizim şəhərdə, kantonda, banklarda pulları var.
Bu İsveçrə hökumətindən siyasi sığınacaq gözləyən Mahir Cavadovun Təkamül Partiyasının İsveçrədəki təmsilçisi Valeh İbrahimovdur. Növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq Yaqub Zürufçunun ifasında dəniz mahnısına qulaq asaq.
geç sahilden karış karış dalgalarla kayna karış. Sahil tanış, dalga tanış, geç bir bulut yağır yağır. Sahil tanış, dalga tanış, geç bir bulut yağır yağır. Yine deniz tanış deniz, dalgalarla tanış deniz. Yine deniz tanış deniz, dalgalarla tanış deniz.
Cürovçunun ifasında dəniz mahnısına qulaq astınız. Azadlıq radiosunun efirində Globus verilişidir və bugünkü Globusun axırıncı süjeti Almaniyadandır. Qonağımız isə həkim Teranə Məmməddir. Teranə xanım 7 il əvvəl ailə vəziyyəti ilə bağlı Almaniyaya köçüb, indi Almaniyanın Aurix şəhərində xəstəxanada çalışır.
Artıq 7 ildən artıq da ki, Almaniyada yaşayıram. Almaniyanın Məlişimal hissəsində bu torpağa Ostfriesland torpağı deyirlər. Özüm sənətim üzrə böyük bir çətinliklə düzələ bildim. Mən terapiya üzrə diplom almışam və burada xalq təbabəti ilə məşğul oluram. Çin xalq təbabəti ilə. İqloterapiya ilə məşğul oluram. Sonra buna vəzən defleksoterapiya da deyirlər. Sonra Azərbaycanın bu bitkilərini Almaniyada tərənnüm eləyirəm. Həm də ki, dərman farmakologiya cəhətindən də, yəni bunlara şu medisina deyirlər bəzən, onunla da məşğul olurum. İki uşağım var, bir oğlum, bir qızım. Bunlar da əsasən Azərbaycanı Almaniyada tərənnüm edənləyən gənclər birliyinin üzvüdürlər.
Yoldaşınız sizin Alman vətəndaşıdır da, yəqin ki, Almaniyada. Bəli. Necə tanış oldunuz yoldaşınızla?
Bizim onunla tanışdığımız çox təsadüf oldu. Deməli, bu icra hakimiyyətində idik və orada təsadüf olaraq biz tanış olduq. O mənim uşaqlarıma çox yardımcı oldu. Ümumiyyətlə, deməli, yaxşı dostluq münasibətlərimiz də var. O özü də dəfələrlə Azərbaycanda olubdur. Azərbaycanlıları çox sevir, hətta beynəlxalq konferanslarda iştirak eləyibdir Azərbaycanda. Burada olan Azərbaycanlılara da o məmuniyyətlə yardım eləyir.
Bu 7 ildə Almaniyada yaşadığınız illər ərzində ən çox yadınızda nə qaldı?
Əsasən, bu 7 ildə mənim çox çətinliklərim olubdu. Demək olar ki, o hansı ki, mən zirvələrə necə deyim axı? Hələ istədiyim o müvəffəqiyyətləri mən əldə edə bilməmişəm, amma Almanlar artıq məni bir həkim kimi tanıyırlar. Mən metodlarımı onların cürbəcür xəstəliklərində tətbiq edəndə böyük müvəffəqiyyətlər görürəm və hər dəfə bu müvəffəqiyyətləri, bu zirvələrə nail olduqda öz xalqıma, öz Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirmişəm. Sonra isə Moskva şəhərində alimlik dərəcəsinə nail olmuşam. Və buna görə mən öz xalqıma, öz Azərbaycanıma, həmişə Bakıma minnətdaram.
Dərənə xanım, indi Azərbaycan diplomu ilə Almaniyada həkim işləmək üçün siz nə elədiniz? Yəni, bu işə düzəlmə prosesi sizdə necə oldu?
Ümumiyyətlə, mən əvvəllər heç yanda işləmirdim, ancaq öz şəxsi xəstələrim olurdu. Mən o xəstələri...
Yəni, Bakıda, yoxsa
yox,
Almaniyada?
Yox, Almaniyada. Azərbaycanda mən uzun illər işləmişəm. Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetində dosent vəzifəsində işləmişəm, terapiya, poliklinik terapiya kafedrasında, ictimai təşkilatlarda, Azərbaycan qadınları cəmiyyətində, sonra ziyalı cəmiyyətini mən Nəsimi rayon üzrə sədir vəzifəsində işləmişəm. Deməsəm ki, mən artıq bir pıxtələşmiş ziyalıyam, ictimaiyyətçiyəm. Burada da həmin o fəaliyyətimi yenə də davam elətdirirəm. Və bir də ki, Almaniyada bu diplom məsələsinə gələndə bu müvəffəqiyyəti mən öz biliyimlə, öz savadımla qazanıram. Çünki əvvəl burada, necə deyirlər, Avropada ümumiyyətlə reklamsız yaşamaq qeyri-mümkündür. Bu reklamı da ancaq öz savadımla nail ola bilərsə, mən əgər bir mədəniyyət işçisi kimi onu qəzetlərə, ya radioya, başqa pressə, yerlərinə müraciət edirsən, amma həkimin belədir ki, öz işlədiyin əyalətdə səni yavaş-yavaş tanıyırlar və bilirlər ki, bu adam təbii yollarla müalicə edir, onun yanına getsəniz bu xəstəliklərdən can qutara bilərsiniz. Belə-belə bir xəstə başqa xəstəyə söylüyor. Ondan sonra mən Şimal Dənizin sahəsində burada, kurortda çalışdım. İndi isə hal-hazırda xəstəxanadayam.
Sənətinizə uyğun iş tapmaq üçün bu proses neçə il sizdə çəkdi? Neçə vaxt?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bura gələndə mütləq dili bilmək lazımdır. Mən dili çox intensiv öyrənməyə başladım. Bu prosesə başlayanda çox belə qorxu, tərəddüd keçirirdim. Özümə hətta inanmırdım. Amma yavaş-yavaş başlayanda mən çox belə məyus olurdum ki, niyə mən 5 ilimi itirdim, niyə mən bu sahədə daha tez başlamadım bu öz fəaliyyətimə.
Xanım, biz Almaniyanın və Azərbaycanın səhiyyə sistemlərində fərqlər nədədir?
Burada deməli, ümumiyyətlə, kompüter sistemi çox geniş tətbiq olunubdur. Burada, məsələn, mikrotexnikanın ümumiyyətlə, inkişafı çox geniş gedir. Bütün müayinələr demək olar ki, xəstəxanalarda və ya ambulanslarda bunlar ancaq texnoloji üsullarla həyata keçirilir. Amma Azərbaycanda indi hal-hazırda da belə xəstəxanaların sayı demək olar ki, çoxalmışdır. Amma Azərbaycanda belə xəstəxanalara dəfələn rəmişi düşmək üçün çoxlu miqdarda gərək pul vermək lazımdır. Almaniyada isə bunların deməli sığorta sistemində belə bir qanunluq vardır ki, bu sığortalar hər bir vətəndaşı təmin eləyə bilir. Onun sahəsində də deməli artıq kiməsə bir cərrahi müdaxilə lazımdırsa, ya bir müalicə lazımdırsa, artıq o sığorta tərəfindən ödənilir və həmin adamlardır ki, müayinədən ya müalicədən istifadə edə bilərlər.
Bəs həkimlərin, tibb işçilərinin maddi vəziyyəti necədir orada?
Həkimlərin burada maddi vəziyyəti ümumiyyətlə çox əladır. çok yüksek maaşlardı Almanya'da. Demiyorlar ki burada hekimler o kadar gururla gelirler ki, demiyorlar ki burada hekimler hamıdan yaxşı yaşayır, bir de yuristler.
Bu Almanya'dan Terane Məmməddir. Bugüne bu kadar. Azadlık Radiosunun efirində Globus programına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq kızı apardı. Eğer verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202 2112 2351. Bakıdakı nömrə 493 73 75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlık Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.